Buďte vítáni v biblické hodině, zahajme ji starou husitskou písní, píseň 57. Pane Bože, budiš chvála od nás křesťanů vzdávána tobě i synu milému, i také Duchu svatému. Píseň 57. Druhý až 24. verš 37. žalmu. Požehnaní ti obdrží zemi, zlořečení budou vymíceni. Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, i my se připojujeme ke slovu žalmisty s tím radostným vyznáním, že ty jsi ten, kdo nás podpírá, kdo je nám blízko, kdo nás má na zřeteli, kdo nás neopouští. Ty jsi tím, kdo pro nás zamýšlí své dobro, a nejenom pro nás, ale také pro celý svět. Je to tvoje vůle. Ty chceš, aby všichni lidé došli spásy, aby byli požehnaní a ne zlořečení. Děkujeme i za dnešní večer, znovu chceme společně otevírat tvé slovo, hledat v něm tebe samého, hledat v něm obraz a zrcadlo našeho života. Chceme v něm hledat tebe, to, s čím ty přicházíš do našeho života. My tě prosíme, dej nám i dnes svého ducha, abychom tebe poznali a abychom tvé slovo přijali jako chléb našeho života, naší duše, jako světlo pro naši životní cestu. Prosíme tě o to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Minulou středu jsme opustili proroka Eliáše na hoře Karmel, kde po velkém vítězství a božím sebezjevení, tedy zjevení, kdo je tady vlastně skutečný Bůh, zdali Hospodin anebo týrský Bál, Eliáš vyhlíží životadárnou vodu. Opustili jsme ho ve chvíli, kdy v kleče, možná už s posledními zbytky sil a s hlavou mezi koleny, posílá svého mládence, aby se podíval, jestli už je náznak někde toho deště, který slíbil králi Achabovi. Toho poslal, aby pojedl. A sám vyhlíží déšť. Až po sedmé se objevil obláček jako dlaň. Malý obláček a zároveň velké znamení toho, že se schyluje k liavci, tedy k tomu, co vrátí život do izraelské země po 3,5 letech sucha. Toho sucha, které bylo božím trestem za nevěru božího lidu. Déšť tedy přišel a král Achab i Eliáš, oba dva, každý jinak, se vrací zpět do Izraelu, který zdá se byl letním Achabovým sídlem. Takovou zvláštní poznámku nám tam přidává biblický autor. Achab jel na voze a Eliáš běžel a Achaba předběhl. Což by se dalo rozumět možná na krátké trati, no bylo to asi 20 kilometrů. Tak v takové kondici byl prorok Eliáš. Oba dva dorazili do Izraelu a tady se začíná odehrávat další scéna příběhu. Toho příběhu, o němž bychom si mohli myslet, že už vlastně skončil. Budu číst z první knihy královské z 19. kapitoly od 1. do začátku 5. verše. První kniha královská, 19. kapitola od začátku. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Béršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl: už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tolik dnešní část příběhu 19. kapitoly první knihy královské. Zpívejme píseň 244. Stojíme v bázni před tvou tváří, Pane. Píseň 244.
Thank you.
Tak jak jsem to zmínil, tak na konci 18. kapitoly první knihy královské se zdá, že vše dospělo k dobrému a šťastnému konci. Lid se obrátil k Hospodinu, uznal, že Hospodin je Bohem, Bálovi proroci jsou pryč, kdo přivedli hřích do Izraele, byli zničeni a nakonec zemi skrápí voda. Pak ale přichází zlom a zdá se, že tam, kde bychom to vlastně na konci celého toho příběhu čekali snad asi nejméně. Zlom v životě velkého proroka Eliáše. Toho, který v celém tom příběhu zatím nevykazoval žádné známky slabosti anebo otazníků. Na scéně se ale nejprve objevuje manželka krále Achaba v Izraelu. Jistě krále vyhlížela a vyhlížela ho s napětím, věděla, co se má odehrávat nahoře Karmel. Čekala s napětím, jak dopadli její kněží, jak dopadl souboj bohů na Karmelu. A déšť, který provázel příchod jejího muže, zdá se, mohl znamenat, že Bál se konečně probudil ze svého spánku, dal vodu a Hospodin byl poražen. Jenže, jak to začíná vyprávět Achab, opak byl pravdou. Jezábel slyší, že Bál mlčel a jeho proroci jsou mrtví. A za všechno může Eliáš. Stěží si umíme představit brunátnost královny a její touhu po pomstě. Tento hněv neumí skrotit ani samotný král. Je to vlastně ku podivu, zvlášť když si uvědomíme, čeho byl svědkem. Když si představíme, že on sám viděl, jak se Hospodin ukázal jako živý Bůh a když viděl bezmocnost Bálů a není schopen zasáhnout proti intrikám a pomstě své manželky. Achab nebyl schopen se postavit na stranu Boží. Zdá se, že to měl odskákat Eliáš. Achab tedy stojí zkrátka stranou, tam, kde neměl stát stranou a ponechává prostor bezbožné a pomstychtivé královně. Ta po zabití Bálových proroků vyřkla kletbu. Ať bohové s tebou učiní, co chtějí, a pak k tomu dodá to osobní, zítra v tento čas s tebou naložím, jako ty jsi naložil s nimi. Odvolává se tedy na bohy, své bohy, ty bohy, kteří se ukázali nahoře Karmel jako mrtví, neslyšící, neexistující, na ně se odvolává a v jejich jménu chce konat. Reakce Jezábel by nás, myslím, překvapit ani neměla. Jezábel je v tomto ohledu velice konzistentní a vlastně úplně stejná, i když na druhé straně velikost a vynalézavost lidské zloby je něco, co nás asi vždycky překvapí. To, co nás ale v daném příběhu opravdu překvapí, je ta náhlá reakce velikého proroka. Zhroutil se a v panice utíká. A my se ptáme, teď Eliáši, zrovna teď? Teď po velkém vítězství na Karmelu, kdy máš minimálně za sebou obrácený, čerstvě obrácený lid, který si nadšeně zvolil Hospodina. Teď po více než 3,5 leté zkušenosti s tím, jak tě Hospodin ochraňoval před hněvem Achaba a Jezábel u Kerítu, kde tě krmili havrani a potom v Sarepte v domě vdovy, které jsem vzkřísil skrze tebe syna, by mohlo povědět Pán Bůh, a kde tě vdova krmila po dlouhou dobu ze zbožích zvláštních zásob v době sucha. Neměl by právě teď Více než kdy jindy být Eliáš silný, protože se prokázala síla jeho Boha, protože měl za sebou tolik mimořádných zkušeností s Pánem Bohem. A přece právě tady se Eliáš zlomil. Dnes by mu pravděpodobně lékaři dali diagnózu syndrom vyhoření. Vypadá to, jako by praskla dlouho namáhaná struna. Jako by přišla poslední kapka, kterou přetekl pohár, který se pomalu, ale jistě po dlouhé měsíce plnil. A nás přitom napadají palčivé otázky. To Hospodin nevěděl, že už toho je na Eliáše moc, že jeho fyzické i duševní síly jsou u konce? A nebo zkoušel Hospodin Eliáše až do krajnosti? A nebo až za krajnost? A prostě se mu to vymklo z rukou a prostě Eliáš nevydržel zkoušku? Vzpomněl jsem si v tomto kontextu na své už asi relativně dávné zaměstnání, kdy jsem měl možnost se podílet na výrobu takových speciálních pecí, které jsou v ostravských Vítkovicích v bunkrech, kde probíhají zkoušky různých materiálů na tah. A to jsou zkoušky, které trvají třeba 10, 15 i 20 let, a ty zkoušky probíhají ve zvláštních pecích, ve zvláštním prostředí, kde je musí být zabezpečena stálá teplota, stálý tah. No a zkrátka zkouší se, co který materiál vydrží. Těch zkoušek je samozřejmě hodně. No a pak ten materiál prostě v určitou chvíli praskne a celý ten proces se pak vyhodnocuje. Byl Eliáš jako tento materiál, který Hospodin v jakési peci zkoušel a natahoval, co Eliáš vydrží, testoval ho, jaké má meze? Jak v tomto kontextu platí apoštolská Pavlova víra? Když apoštol Pavel říká v prvním listu Korinským, že vás nepotkala zkouška nadlidské síly, že Bůh je věrný a nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Není tomu tak, že když čteme tento příběh, tak musíme konstatovat, že Eliáš byl vystaven zkoušce, ale neunesl ji? A nebo je to ještě úplně jinak? Totiž, že Eliáš byl vystaven zkoušce, kterou mohl unést a kterou dokonce měl unést, ale selhal. Byla to jeho chyba. Byla? Byla to jeho malá víra, jeho nedůvěra? Byl to Eliášův hřích? To, že najednou se zhroutil a utekl? Měl to vydržet, mohl to vydržet, kdyby, řekněme, se více díval na Pána Boha a méně se díval na tu zlou královnu Jezábel, která byla vlastně pořád stejná. Mám k dispozici jeden z komentářů, do kterých občas nahlédám, je komentář poměrně věhlasného britského baptistického kazatele F.B. Mayera. Pokud si vy pamětníci vzpomenete někdy na mého dědečka, tak on ho citoval poměrně často. Tento muž dovádí do důsledků právě tento pohled, totiž, že to bylo Eliášovo selhání. On dovádí tuto myšlenku do pro mě velice znepokojivých konců a zdá se, že není jediný, kdo takto přemýšlí nad tímto textem. On má za to, že Eliáš selhal a dokonce, že svým selháním zmařil započaté dílo duchovní obnovy Izraele. Tvrdí, že Eliáše právě v této době po vítězství na Karmelu bylo potřebí v Izraeli, aby to, co se tam započalo, ten proces duchovní obnovy, aby ho sám Eliáš vedl dál. Aby to, co se událo nahoře Karmel, aby nepřišlo vniveč. A fatálnost Eliášova selhání pak dokresluje tím, že si F.V. Meyer všímá, a tomu nemůžeme upřít, že Hospodin sice Eliáše neopustil, ale už ho nikdy nevrátil zpět do té pozice v Izraeli, v jaké byl předtím. Ano, nějaký, a teď si to můžeme nebo nemusíme dát do uvozovek, nějaký malý úkol Eliáš ještě dostal. Tím celý ten příběh potom skončí. Byl ještě nějak použitelný pro Pána Boha. Ale F.B. Meyer řekne, že už ztratil Boží důvěru a do Izraele se vlastně nevrací. A tak tento muž vidí v příběhu Eliášova útěku pro nás varování písma před tím, abychom nepromarnili příležitost své služby nějakým útěkem. A říká, že nám jako Božím dětem bude odpuštěno, ale můžeme ztratit Boží a zdá se i lidskou důvěru v další službu. Popravdě řečeno, měl jsem husí kůži, když jsem četl tento komentář. A zdá se mi, že F.B. Meyer dovádí a rozvíjí svůj výklad způsobem a do míst, k nímž nám ten samotný biblický text ale vůbec nedává oprávnění. A já bych ho vlastně ani vůbec nezmiňoval na tomto místě, kdybych si nemyslel, že s tímto výkladem se vlastně můžeme setkat i běžně na jiných místech. Boží slovo, tak jak ho čteme v té 19. kapitole, a my ho budeme potom číst i dál v další biblické hodině, Boží slovo se zdržuje jakéhokoliv komentáře na adresu Eliáše. Vůbec nehodnotí nijak jeho čin. Pán Bůh v tomto ohledu vlastně úplně mlčí. Biblický příběh pouze popisuje a říká nám, co se stalo i tak velkému prorokovi, jako byl Eliáš. A my se tady znovu dotýkáme Jakubova vyjádření, že Eliáš byl člověk jako my. Nebyl hrdinou, který vydržel prostě úplně všechno. Nevydržel. A dodejme k tomu, a proto možná nemusíme ani my. A nebo ano? Máme-li před sebou obě ty dvě možnosti, a kdybych měl shrnout ty otázky, které jsem položil, pak máme-li na jedné straně Hospodina, který buď neodhadnul Eliášovi síly, anebo prostě Eliáše chtěl dovést na hranice jeho možností, a zkrátka se to úplně nepovedlo, anebo máme-li na druhé straně ten výklad, který by šel cestou selhání proroka, tedy hříchu proroka, pak ani jedna z výše uvedených možností nám zcela jistě není příjemná. Totiž, jestli nás Bůh může zkoušet na hranici a za hranici možností, anebo se na druhé straně musíme smířit prostě s tím, že téměř jistě i my selžeme, protože jestli selhal a utekl i takový prorok, jako byl Eliáš, pak kdo jsme my? Abychom byli silnější než právě on. A tak z toho vyvstává možná závěrečná otázka, skoro až apoštolská otázka. Kdo vůbec může obstát? Můžeme obstát? Chce nás tento příběh vystrašit, anebo nás chce znejistit? A nebo nám chce povědět přece jenom ještě něco jiného? Docela cíleně jsem hledal a hledám v tomto Božím vyprávění povzbuzení. Protože se mi zdá, že to odsouzení nepotřebujeme ani tak vidět v biblických příbězích, toho si poskytujeme, zdá se, dostatečně každý sám. A tak Kde je povzbuzení v tomto příběhu? Myslím, že abychom se ho dotkli, tak je třeba, abychom zůstali pokud možno co nejblíže samotného kontextu a sledovali, co se v něm opravdu říká, co se v něm děje a co se v něm odehrává. Jakkoliv to může znít opovážlivě, tak smíme v Eliášovi i my sami vidět obraz a odraz mezních situací, do kterých se dostáváme anebo můžeme dostat i my sami. To, co tady tváří tvář tomuto příběhu, můžeme rozpoznat, jsou určité sympatie a určitá blízkost. Přátelé, ani Eliáš nebyl ze železa. A proto, když já nejsem ze železa, tak ten Eliášův příběh už jenom v tomto bodě mě musí povzbudit, protože Eliáše se Pán Bůh nevzdal. A jak se potom později řekneme, Pán Bůh mu dokonce vůbec nic ani nevyčítal. A bere ho do své péče. Nemusíme být ze železa, a to ani tam, kde máme za sebou zkušenosti víry, velké zkušenosti víry. Naše zkušenosti víry s Pánem Bohem pravděpodobně nejsou žádnou velkou garancí toho, že nás nepotká to, co Eliáš. A bylo by bláhové si myslet, že tomu tak je. A tak se můžeme pokusit alespoň popisně, když máme před sebou ten příběh Eliáše, těch 3,5 let, které končí tím návratem do Izraelu, tak se můžeme pokusit z popisu toho příběhu pokusit se odpovědět na otázku, co k tomu všechno přispělo, k Eliášovu zhroucení. A jsou tam některé skutečnosti, které můžeme vyčíst. A Boží slovo nám je přece jenom odkrývá. To první, čeho si můžeme všimnout a co je potřebí nějak zvážit, je fyzické a duševní vyčerpání. Eliáš skutečně měl za sebou náročné období, zvláště pak těch několika posledních dnů. Myslím, že si to stěží můžeme představit. Připravoval veliké setkání Izraele na hoře Karmel. Fyzicky stavěl oltář sám. Po tom velkém vítězství bojoval s Bálovými proroky a v neposlední řadě běžel o něch 20 kilometrů z hory Karmel do Izraelu za Achabem. To je fyzicky viděno výkon hodný železného muže. A k tomu nutně musíme přidat i duševní, nebo chcete-li duchovní napětí související s tím, jak dopadne zápas o navrácení lidu k Hospodinu. Nenechá ho Hospodin na holičkách? Vnitřní i vnější napětí, v němž Eliáš byl, bylo skutečně enormní. A zdá se, že to je jeden prvek, který Eliáše učinil velice zranitelným. Pak stačila už jenom zase v uvozovkách drobnost. Jindy by to nebyla asi nijak významná skutečnost v životě Eliáše. Hrozba královny. Hrozba, která byla v jistém slova smyslu tak bezpředmětná, ať bohové udělají, co chtějí. Ti mrtví bohové, mohl si říct Eliáš. Ti bohové, kteří se ukázali jako nic před několika hodinami, a přece to byla poslední kapka a Eliáš se sesypal. Druhý moment, který Eliáš posléze i sám vyjádří, a který přispěl k jeho stavu, je jeho pocit osamocenosti. Tísnivá osamocenost. Dlouho, předlouho ji Eliáš snášel. U potoka Keritu. Zdá se, že i v Sarepte u vdovy. Dlouho ji snášel. A přece přišla chvíle, kdy se v něm něco zlomilo. Ve své osamocenosti najednou Eliáš viděl všechno černě. Jeho dílo, jeho horlivost pro Hospodina nemá smysl. je k ničemu. On se až úplně na konci z Božích úst doví, že v Izraeli je ještě 7 000 dalších skrytých a tajných věrných, kteří se nesklonili před Bálem. A teď pominu to, nad čím bychom se mohli určitě nějakou dobu zastavit, totiž, že můžeme uvažovat nad ryzostí tak tajných učedníků, že vlastně o nich vůbec nikdo neví, nakolik je to legitimní anebo ne, jací to byli učedníci. Ale Pán Bůh je tedy zmiňuje. Ano, v Izraeli bylo 7 000 tajných, skrytých služebníků, kteří nepoklekli před Bálem. Ale zase ta palčivá otázka, Hospodine, to jsi to nemohl povědět Eliášovi dřív? A pomoci mu v jeho osamocenosti. Proč Hospodin nepotěšil Eliáše dřív? To nevěděl o jeho osamocenosti. Nevíme. Jen to víme, že Eliáš se cítil ve svém poslání zoufale osamocen. Dlouho to snášel dobře, ale pak přišla chvíle, kdy přišel konec. A tak tomu fyzickému a psychickému vyčerpání k pocitu osamocenosti a marnosti díla, které na něm se účastnil, potom přicházejí ty těžké okolnosti, ta poslední kapka, ten hněv královny Jezábel. Věděl o tom už dřív, na jeho hlavu byla vypsána odměna. V momentálním rozpoložení, ale hrozba Jezábel byla tak silná, že Eliáše přemohla. A tak zoufalý a zhroucený prorok v noci prchá, hned tu noc prchá se svým mládencem. A prchá hodně daleko. Prchá až na ten nejjižnější cíp Izraele do Béršeby, k místu, které se nazývá Studnice přísahy. Tam nechává svého mládence a jde dál sám celý další den cesty. Ten text nám popisuje zvláštní paradoxní situaci. Prchá, aby si zachránil život před Jezábel a přitom v noci pod keřem se modlí: už dost, Hospodine, prosím, vezmi si můj život. Utíkal, aby si zachránil život a umřel. To nedává smysl. Jenomže, a to přece také musíme potvrdit, že zoufalý člověk dělá zoufalé a protichůdné, nesmyslné činy. I prorok, i tak velký prorok jako Eliáš. Další otázka, kterou si klademe tváří tvář tomuto příběhu. Mohl Eliáš nějak předejít svému vyhoření? Vzal si toho na sebe víc, než měl? Vzal si toho na sebe víc, než Hospodin chtěl? Nezdá se to a každopádně písmo to neřeší. A my dnes tváří tvář této otázce jistě můžeme vzít vážně, že tady je nějaké fyzické a psychické vyčerpání, že tady je napětí, které působí na člověka. Ano, můžeme pomyslet na to, že tady je osamocenost a že je potřebí si dávat pozornost na ty těžké situace, zvlášť když víme, že jsme vyčerpaní, oslabení a osamocení. A možná se potřebujeme ptát, jak odpočívat, jak pěstovat společenství, které spíš dodá síly, než aby je vyčerpávalo. Spíš než těchto preventivních otázek nám biblický autor popisuje, že se to zkrátka stalo. A Eliáš utíká. Chce se zachránit a chce zemřít. A biblický autor k tomu dodá, jak Hospodin provázel proroka na jeho cestě a jak nesmírně citlivě o něj pečuje. Boží péče o zhroucené a demoralizované služebníky bude předmětem dalšího zastavení u tohoto příběhu. Dnes jsem se chtěl víc soustředit na samotného proroka, zrcadlo, obraz, odraz, v němž smíme vidět sami sebe. A příště, nebo tady přes příště, bych se chtěl zastavit víc u toho, jak Pán Bůh léčí tohoto proroka. Dnes jsem chtěl pouze naznačit, že Eliášův příběh je příběhem člověka jako my. A to, že byl Eliáš člověk jako my, už jenom ten samotný fakt nás může povzbudit a má nám být pomocí v pokusu podívat se na sebe sama. A zároveň nám má být pomocí v opatrném hodnocení druhých. A jak uvidíme příště, může nám být tento příběh ukázkou toho, jak jednat s těmi, kdo došli na konec svých sil. Chtěl bych se v závěru vrátit k té otázce, kterou jsem položil. Když podlehl i Eliáš, jak můžeme obstát i my, protože docela přirozeně bychom přece chtěli obstát a nechceme, aby se nám stalo to, co se stalo prorokovi. Obstál či obstojí vůbec kdy někdo? A tady se dotýkáme té otázky, kterou vyslovili kdysi zbázní učedníci před Pánem Ježíšem, kteří položili tu otázku, kdo vůbec může být spasen? A Pán Ježíš na to tenkrát odpověděl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. A jak je to možné? Na to dal odpověď sám Pán Ježíš, který jako jediný obstál. Pán Ježíš jediný ve celých dějinách lidstva nikam neutekl, nezhroutil se a nesesypal se. Unesl břemeno hříchu lidstva. Pán Ježíš jediný unesl tíhu okolností, do kterých ho vehnala lidská zloba. A v tomto smyslu se před námi otevírá pozvání. Ne k tomu, abychom byli pevní sami o sobě. Do jisté míry, ano, ale v posledu jsme zváni k tomu, abychom se pokoušeli a hledali svoji pevnost v Kristu. On je pevný, my jsme vratcí a slabí. A tak bych chtěl ukončit slovem apoštola Pavla Koloským. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. A proto můžeme ukončit v podstatě dosti neradostnou část písma, radostnou písní. Vítězi k poctě zpívejme, píseň 166. Píseň 166. Můžeme zůstat sedět, skloňme se k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. 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 Nebeský Otče, děkujeme za Tvé slovo, v něm jsi i dnes k nám přicházel. Tak jsme se snažili vstoupit do rozhovoru s Tebou, tváří tvář Tvému slovu. Tak máme i sami mnohé otázky, ale přes ty všechny otázky chceme vnímat Tebe samého, který nám ukazuješ, že nás nezavrhuješ, stejně jako si nezavrhl ani svého služebníka Eliáše. A i když nerozumíme a nemusíme rozumět Tvým cestám, kterými nás necháváš procházet, tak chceme i my přijmout to povzbuzení, že jsme skryti ve tvém synu, Pánu Ježíši Kristu, a v něm jsme pevní, i když jsme slabí a křehcí. A v něm jsme s tebou a ty v nás. A s tím chceme žít a s tím chceme jít i do dalších dní. Děkujeme za to, že smíme být hluboce zakořeněni v tobě. Amen. Než budeme zpívat píseň 432 na závěr našeho shromáždění, tak připojím pozvánky, myslím, že jsou ještě tištěná oznámení, pokud nemáte a chtěli byste si vzít, tak si vezměte, tam jsou všechny informace. Jednu věc malinko pozměním, nedělní odpolední koncert skupiny Širim a Širim Tomáše Najbrta se koná v 5 hodin odpoledne. Tedy večírek obvykle v 5 hodin začíná kávou a čajem, tak tentokrát v 5 hodin už začne přímo koncert tady ve velkém sále. To je tedy neděle odpoledne, koncert skupiny Širim a Širim a samozřejmě v neděli ráno se sejdeme v 9 hodin ke společnému shromáždění. Zpívejme píseň 432. Hospodin Bůh je pánem mým. Postavíme ke slovu na cestu. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť si Bůh má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Hospodin je dobrý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.